بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال ملقستو جوكتاني سيولي بعد نو مغليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بدا مانتا عدكو مغلي دونتان وحا كميدا إذا مدى مرايكان كو بربورية ميد كميدا مراكيب تشدال الدولة دا إيران حلي ومراي آغار كمرين كهرمز حدا بيانا بحان مرين كان قعانتا كوهيا مركالي ايغو شيغو شوين كدهرانية واشيطون sanada dheer kadib oo ay dawladaha reer galbeedka qarinayeen xajmiga dhabta ah ee qaarada Afrika waxa lagu yeero qaramada midoobay oo aan si xisay qariirad soo bandhigaysa balaca dhabta ah ee qaaradan iyo Mareykanka oo ka soo horjeestay talaabadaasi loolanka u dhaxaya Shiinaha Mareykanka ee xagga hawada oo meel xasaasi ah gaaray iyo Beijing oo awood u yeelatay inay hawada sare ka fuliso howlgal dhaawac culus u geysanaya Washington qodobadaas kuwa kale ee wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan وامرك لا يوعى عالم اليوم
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى 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 waxaa gaagaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidamada Mareykanka ayaa la soo wariyay in maanta ay duqeyeen mid ka mid ah maraakiibta shidaalka qaada oo ay leedahay dawladda Iran xilli umareeyay agaarka jasiiradda Kharq oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala wadanka Iran ciidamada Mareykanka ayaa la sheegay ilaa 4 gantaal ay ku dhufteen markabkaasi talabadan ayaa falanqeyaasha ku sheegay mid Washington ay kaga jawaabayso weerarada Iran ay ku beegsanayso maraakiibta isticmaasha marinbiyoodka Hormuz iyadoo Mareykanka muddooyinkii la soo dhaafay uu sii kordhiyay cadaadiska dhaqaale iyo xunqabateenada uu ku soo rogay dawladda Iran. Dhanka kale, Washington iyo Tehran ayaa ku doodaya in mid waliba gacanta uu ku hayo marinbiyoodka Hormuz. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalinkii Jimcaha isagoo hadlayay waxa uu sheegay in ciidamadiisa si dhammaystiran ay u maamulayaan isu socodka Mareykanka. Haddaba yana bahan gacanta ku haya Mareykanka Hormuz. Waxa warbixintan inoogu eegaya walaalkeen Nur Cali Warsamee Abu Sheiba.
iyadoo ay sii socdaan xiisadaha military ee ka taagan gobolka Khaliijka waxaa si weyn isu khilaafaya wararka ay kala sheeganayaan labada dhinac ee colaadda Mareykanka iyo Iran ee ku saabsan cidda gacanta ku haysa Mareykanka Hormuz iyo inta ay leegtahay maraakiibta isaga kul gudbaysa Mareykankaas Washington waxay ku doodaysaa in Mareykanka uu furan yahay isla markaana 10 markab oo sida malaayiin fuusto saliid ah ay maalin walba maraan bisha Agoosto ee la soo dhaafay madaxweynaha Mareykanka saliibiga Donald Trump ayaa sheegay in Washington ay gacanta ku hayso guud ahaan marinbiyoodka Hormuz. Marinka Hormuz ayaa noqday mid ka mid ah qodobada ugu adag ee khilaafka iyo wada xajuudyada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. Xilliyadii nabadda, marinka waxaa mari jiray ku dhawaad 5 meelood oo meel saliidda iyo gaaska dunida. Hase yeeshee, xaaladda ayaa isbedeshay kadib markii dagaal ay ku qaadeen Mareykanka iyo Yuhuuddu Iran oo bilowday 28 Febraayo ee sanadkan. Mareykanka muxuu ka sheegayaa Hormuz? Mareykanka wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee Mareykanka Hormuz uu si weyn u kordhay toddobaadyadii u dambeeyay. Laba sarkaal oo Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta CNN in 40 markab oo ganacsi kuwaasoo sida ku dhawaad 18 milyan oo foosto oo saliid ah ay ka gudbeen Mareykanka 1 September iyagoo helaya ilaalin military oo dhanka Mareykanka ah. Sida ay sheegeen saraakiishaasi, tani waxay ahayd tiradii ugu badneyd ee maraakiib ee hal mar ka gudubta Mareykanka Hormuz tan iyo markii dagaalku bilowday. دونالد ترامب يا سدو كل شيء إن إذا ماذا بدأ أمريكا كأي هبين كستاع ويان وكل واد صد المركب إني كجد بيان أمريكا هرمز كدبنا وحو كل واقعي إن أمريكا سو هدا كجرو قعنت أمريكا لانك كلا وزير كمالية دا أمريكا سكوت باسنت أي شيء إن ويران 8 مليون وفوستو سليد هاي معلوم البمران هرمز هذا لذا أي يمد كدي مركي تليها إذا ماذا أمريكا كأي برجع سنتكم برك كوبر وتدوات كهر شيء إن إذا ماذا مريكانكو أي إمينوين كابدا كان ذي فيانا ودوين كامراكيب تأي مريك هرنوس لكن إن كستو تروين كان أي موجونيان وكرر هادان ولي كما يسان قارين هيركي دغرغاقا بدا إجري كهور دغالكا كهورين تيسان علادة بلاوان وحال قياسي جري كدواد وبغول مركب إن إما نكستمران هرنوس يغو سيدا إلا إلاواتن مليون وفوستو سليداه إيران محيك ليداي أرنتان إيران وحي قيرتي إن قار كمي داها مراكيب تا اي كوكود بين مرينك هرنز بلسي واحي كواد كيسانيسا إني ولقا عانتا كويس ومرينكا قدوميها بارلمان كا إيران محمد باغر غالباف أياه شاقي إن مرينكا كو كاعا ويقار كمي داها مراكيب تا إني قد باان لكن وحو عربكا كواد كيين عيد مدي إيران اي وليها يانا حكمين بوعدا أو اي كوليهين ومرينك هرنز أسلا مركانا يسان أقولان دونين إن مرينكا سيحر أهلو فرو إيران waxay sheegaysaa in maraakiibta doonaysa inay maraan ay u baahan yihiin ogolaansho hore oo Tehran ka timaada isla markaana ay isticmaalaan wadooyin cayiman waxay sidoo kale ka digtay in maraakiibta isku dayda inay maraan wadooyin aan ogolayn ay halis ugu jiraan in la bartilmaameedsado arbacadii ciidamada ilaalada kaanka Iran ayaa sheegay in laba markab oo shidaal siday ay waxay la soo gaartay kadib markii ay ku dhaceen miinooyin badeed xilli ay isku dayeen inay maraan waxa Iran ay ku tilmaantay wada sharci darro ah dhanka kale Saudiga ayaa sheegay in weerar Iran lagu eedeeyay uu xaleelay markab shidaal oo Saudi ah kaas oo sababay dhimashada laba badmaax oo Filibiin ah maxay xogta raadraaca maraakiibta sheegaysa xogta ay bixiyaan shirkadaha raadraaca maraakiibta ayaa sawir ka duwan kan ay sheegayaan mas'uuliyiinta Mareykanka laga helay shirkada falanqaynta xogta badda ee Clabber ayaa sheegtay in arbacadii ay marinka Hormuz ka gudbeen lix markab oo kaliya talaadadii waxaa maray 12 markab halka isniintii ay mareen shan markab shirkadu waxay sheegtay in celceliska maalinlaha ah ee 12 maalmood ee la soo dhaafay uu ahaa qiyaastii 13 markab tirooyinkan waxay aad ugu dhow yihiin xogta ay diiwaan gelisay Lloyd's List Intelligence oo ah hay'ad dabagal ku sameysa dhaqdhaqaaqa maraakiibta hay'adan ayaa sheegtay in intii u dhaxaysay 26 Agoosto iyo 1 September ay maalin kasta celcelis aan mareen ku dhawaad 12 markab si kastaba ha ahaatee waxaa jirta dhibaatooyin weyn oo ku saabsan raadraaca maraakiibta Brad Gediakon oo ah madaxa sirdoonka iyo cilmi baarista badda ee Lloyd's List Intelligence ayaa sheegtay in xogta ay hayaan ay noqon karto mid aan dhameystirnayn sababta ayaa ah in qaar ka mid ah maraakiibta ay dhimiyaan qalabka raadraaca si aysan u noqon bartilmaameed muuqda waxay sheegtay in shirkadu ay diiwaan gelisay celcelis ahaan 14 markab maalintii intii u dhaxaysay 17kii ilaa iyo 22kii Agoost tan waxay aad uga yartahay tirada 30 ilaa 40 markab ee maalintii ay Mareykanku sheegeen dhanka kale xarunta macluumaadka badda ee wadajirka ah ayaa warbixin ay soo saartay sheegtay in maraakiibta ganacsiga ee maraya Hormuz ay wali aad u yaryihiin heerka caadiga ah ee xilliga nabadda warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in khatarta ka jirta marinka Hormuz ay wali aad ay u sarreyso maxaa sababay kala duwanaanshahan weyn ee tirooyinka khubarada badda ayaa sheegaya in farqiga u dhexeeya tirooyinka Mareykanka iyo kuwa shirkadaha raadraaca maraakiibta uu ka dhalan karo habab kala duwan ee loo tiriyo maraakiibta Dikon waxay sheegtay in ay adag tahay in la fahmo sababta farqiga weyn ee u dhexeeya tirooyinka iyadoo aan ogeyn habka saxda ah ee Mareykanku u tirinayo maraakiibta gudubtay waxaa suurtagal ah in Mareykanku uu tiradiisa ku daro maraakiibta yareer iyo maraakiibta aan xamuulka ganacsiisidin halka shirkadaha raadraaca qaarkood ay tirinayaan oo kaliya maraakiibta waaweyn ee xamuulka qaada gaar ahaan kuwa ka dhus 10,000 oo tan khabiir kale oo lagu magacaabo Eric Hober kana tirsan shirkadda la talinta iyo cilmi baarista badda ee Drury ayaa sheegay in Mareykanku laga yaabo inuu tirinayo dhammaan wax kasta oo ku socda ilaalinta ciidamada badda waxaa ka mid noqon kara maraakiibta taageerada ciidamada doomaha jidsiinta maraakiibta doonyaha yaryar ee xeebaha iyo xitaa doomaha dhaqanka halka shirkadaha raaraaca sida Kalber ay maraakiibta noocaas ah ay ka reebeen xogtooda iyagoo ku saleynaya cabirka markabka ama nooca xamuulka uu sido Mareykanka ayaa sidoo kale leh awood dheeraad ah oo ku ogaan karo dhaqdhaqaaqa maraakiibta waxay adeegsadaan dayax gacmeedyo diyaarado qalab dareemayaal ah iyo xog ku saabsan kulanyada maraakiibta tani waxay u sahlaysaa inay ogaadaan maraakiib aan ka muuqan xogta dadweynaha dhinaca kale maraakiib badan ayaa addeemiya qalabka gudbiya xogta oo goobta ay ku sugan yihiin iyagoo ka baqaya in la bartilmaameedsado taasi waxay sababtay in safaro badan oo marayay hormuus dhammaadkii agoosto lagu tilmaamo kuwo madow ama aan la garanayn waddada saxda oo ay mareen haddaba yaa dhab ahaan gacanta ku hayaa marinka hormuus jawaabta su-aashan weli ma aha mid cad maraykanku wuxuu awood u leeyahay inuu maraakiibta qaar siiyo ilaalin militari isla markaana ka caawiyo inay maraan marinka iiraanse waxay weli haysataa awood weyn oo ay ku hanjabi karto ama ay ku xanibi karto maraakiibta ku socda waddooyinka ay iyadu diido xogta la heli karo waxay muujinaysaa in dhaqdhaqaaq badeed uu ka jiro marinka hormuus balse uu weli aad u hooseeyo heerka caadiga ah ee xilliga nabadda sidaas daraaddeed labada dhinacba waxay leeyihiin dano siyaasadeed iyo militari oo ku riixaya inay muujiyaan inay gacanta sare ku hayaan marinka istaraatiijiga ah ee hormuus marinka hormuus wuxuu noqday xarunta ugu weyn ee muranka u dhexeeyo washington iyo teheraan maraykanku wuxuu doonayaa inuu muujiyo in awooddiisa militari ay dib u furtay marinka halka iiraan ay doonayso inay caddayso in aan maraakiibta si xor ah u mari karin iyadoo aan ogolaansho laga helin sidaasi daraaddii dagaalka ka socda hormuus maaha oo keliya mid militari balse sidoo kale waa mid dagaal ku saabsan xogta tirooyinka iyo cidda awoodda ku leh inay dunida u sheegto waxa dhab ahaan ka socda marinka muhiimka ah gebagabadii inkastoo maraykanka uu sheegayo inuu marin ka furay iiraanna ay ku adkaysanayso inay weli gacanta ku hayso xogta madax bannaan ee raadraac maraakiibta waxay muujinaysaa sawir ka adag labadaasi sheegasho hormuus weli waa marin khatar badan dhaqdhaqaaqiisuna aad uga hooseeyo heerkii caadiga ahaa cidna si buuxda ugama muuqato inay gacanta ku hayso xaaladda
waxa hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bismillaah Suhayb, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ugu horreyntii wargeysyada ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa Shiinaha iyo Maraykanka oo uu loolankooda hawada sare gaaray meel xasaasi ah, iyo Beijing oo awood u yeelatay in hawada sare ay ka fuliso howlgallo dhaawac culus u geysanaya Washington. Dagaalka mustaqbalka waxa uu u muuqdaa in uu gaari doono goob cusub oo indhaha ka fog. Shiinaha iyo Maraykanka ayaana si tartiib tartiib ah u ballaarinaya awoodda militari ee hawada sare, halka dayax gacmeedyada iyo diyaaradaha hawada sare ay noqonayaan qayb muhiim ka ah qorshayaasha dagaal ee labada quwadood. Waxaa sidaasi lagu bilaabay warbixin uu daabacay wargeyska The Economist. Waxaa xogta majalada lagu sheegay in Shiinuhu uu horumarinayo dayax gacmeedyo awood u leh in ay dabagalaan, u dhowaadaan, kormeeraan, xitaa ay qabtaan dayax gacmeedyo kale. Bishii Juun ee lasoo dhaafay, diyaarad aan duuliye lahayn oo Shiinuhu uu leeyahay ayaa dayax gacmeed yar waxay ku sii daysay meel boqolaal mayl u jirta dhulka. Dayax gacmeedkii ayaa sameeyey dhaqdhaqaaqii uu ugu dhowaanayo dayax gacmeed kale oo uu Mareykanku leeyahay si uu uga helo xoga xasaasi ah. Tallaabadan waxay Washington gelisay xaalad walaac ah maadaama ciidamadeedu ay si weyn ugu tiirsan yihiin dayax gacmeedyada, kuwaas oo ay ka helaan isgaarsiinta, hagidda, xogta sirdoon iyo macluumaadka ciidamada ka caawiya in ay ogaadaan waxa ka dhacaya goobta dagaalka. Sidaasi daraaddeed ayaa la yidhi haddii Shiinuhu uu sii wada carqaladaynta dayax gacmeedyada Mareykanka, ayaa lagu waramayaa in ciidamo badan ay lumin karaan qayb ka mid ah awoodda ay ku waxyeelleyn karaan, ku riixi karaan, kuna hagi karaan hubkooda muhiimka ah haba ugu horreysay sawaariikhda. Maraykanku isaguna waxa uu horumarin ku wadaa awoodda diyaaradaha hawada sare, si gaar ahaaneed kuwa ku shaqeeya qaab qarsoodi ah oo aanan jabaq iyo muuq midna aanan laga maqal oo aanan laga arag. Tartanku waxa uu gaaray heer ay labada dal sameeyaan waxay khubaradu ugu yeeraan dayax gacmeedyo ugaarsanaya dayax gacmeedyo kale, oo ay ula jeedaan Shiinaha iyo Maraykanka waxay hawada sare si xoogan uga wadaan howlgallo uu midba midka kale ku waxyeelleynayo دايح قعميدي دي سمهيم كا مرايكن كسيو غا إتال رونادا شينها وحاو هولقل دي سنها ودا سراكا ديغي كوبا ودا جرقه أو أي ودا فوليان إساقا إيا إنجريسكا وحانا لغوشي غاي واربحينتن لبادن ودن أيا هادا سمينة يا هولقلا أي أوغو دوانيان دايح قعميدي دا شينها تاسينا وحي قبرا بادن أي كوتل ماميان إن مرايكن كا أو أدربان غراعيا حيسا دوين waxa xaaladan ka dhigay mid xasaasi ah ay majalladu tiri waa in aad looga baqdin qabay in qowdahan ay kolka hore ku loolamaan hawada sare intaba uusan qarxin dagaalka dhulka taasoo halis gelin doonta waxyaabo badan shiinaha iyo mareykanka ayaa sidaasi daraadeed waxay hadda ku tartamayaan cid xakamayn doonta dagaalka hawada sare oo ah meel furan oo aysan jirin cid difaac ka sameysan karta waana xaalad lagu tilmaamayay in dawlado badan ay burbur u horseedi doonto haddii aan intaasii kaga talaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa sanado dheer oo ay reer galbeed ku qarinayeen xajmiga dhabta ah ee qaarada Afrika kadib qaramada midoobay oo looga codeeyay qareerad soo bandhigaysa xajmiga dhabta ah ee qaaradan iyo Mareykanka oo ka soo horjeestay arrinkan muddo qarniyo ah dadka dunidu waxay qareerada ku barteen muqaal aanan si sax ah u muujinayn cabirka dhabta ah ee qaaradaha dunida qaarkood waxana ka mid ah qaarada Afrika oo ah midda labaad ee ugu weyn dunida waxay u muuqataa mid ka yar cabirkeeda dhabta ah halka Yurub Waqooyiga Amerika iyo dhulalka ku dhow cirifyada waqooyi ay u muuqdaan kuwa ka weyn Afrika balse xaqiiqadu sidaasi ma ahan waxa waqtigu socdo waxaa hadda lagu waramayaa in arintu ay gaartay qaramada midoobe iyadoo golaha guud uu 4 bishii September ee sanadkan 2022 oo ahayd maalinnimadii shalay si aqlabiyad ah loogu codeeyay qaraar ku saabsan in la dhiirigeliyo adeegsiga qareerada saxda ah ee muujinaysa cabirka dhabta ah ee qaaradaha gaar ahaan Afrika. Qaraarkan waxaa taageeray ilaa 164 wadan, 6 dal ayaa ka aamusay halka Mareykankuna uu noqday dalka kaliya ee sida cad uga soo horjeestay midan. Qareerada la taageeray in wixii hadda ka dambeeya la adeegsado waxay ku saleysan tahay wax loo yaqaan equal earth oo loo sameeyay in dhulka qaaradaha loo muujiyo si xaqiiqa ah oo aanan dalna duudsiinayn cabirkiisa saxda. Dhibaatada ka iman karta qareeradan cusub ayay warbixintu waxay tiri waa in dhulalka ku yaala cirifyada waqooyi ay noqon doonaan kuba aanan ka soo muuqan qareerada taasoo noqon karta mid sababta muran hor leh. Tusaalaha cad waa jasiiradda Greenland. Qareerada horey waxay dhulka jasiiradan uga muuqatay mid si aad ah uga weyn xitaa Afrika balse qareeradan cusub ee la taageeray in la adeegsado waxay ka dhigaysaa jasiiradda Greenland mid si aad ah u yar oo mararka qaarkii xitaa aanan la arki karin. Dalal badan oo Afrikaan ah oo ka hadlay arintan ku saabsan isbeddelka lagu sameynayo qareerada dunida gaar ahaan Afrika waxay sheegeen in wadamo badan ay horey saameyn ugu yeelatay qaabkii loo dhigay qareerada hadda la adeegsado, waxaana hoos u dhacay qiimahoodii iyo awooddii ay caalamka uga yeelan karin saameyn dhinacyo badan taabanaysa. Mareykanku waxa uu tani uga soo horjeestay ayaa la yiri arrimo ay ka mid yihiin dano siyaasadeed oo aanan qaarkood la qeexin ilaa hadda, waxaana muuqata in doonitaankan ah in la adeegsado qareeradan cusub ay la kulmi karta caqabad weyn. Gunaanadkii waxa muhiimka ah in la fahmo waa in hadda aanan la bedelin qareeradii hore ee dunida, balse kaliya loo codeeyay lana taageeray in la bedelo oo la adeegsado mid cusub oo soo celinaysa dhulalo badan oo la duusiyey dalalkii lahaa sababo la xiriira qareerada hadda la adeegsaday ee la dejiyey sanadii 1569. Gudahana dhegeystayaal, waa inaga intaa wargeysyada aan imikana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Suhayb iyo barnaamijka Caalamul Yoom.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك إمي كان واحد كوسو دواتان قيبت اللباد شاكدا بقرطويدي لحظي هنتدي ذا إيادو أن لجبين قصنا ده إذا إيا شاكدا توغدي أفرتاها إيا سيدا أولادق مي بقر كي مغالا ده سيكا تلين إياي سيو أوكاش فيو سيرتو ده بنان كان أوكيانو شخصي دو ده واكان أولال كان حارث عبدالقادر
هو قامية إيا ويدي وام حي خلطكا سلدان كو حاويري ما إيدان دعنين عادي أوحاد عدن هنتدي سلدان كا مركو واغو بريو magaalada waxaa buuxin doona ciidamo wado kasta waa la bari doona hadii xitaa hal lacag ah laga helo midkiin daldalaad ayaa idin suugaysa tuugadii ay argagaxday oo weydiisay hadaba maxaan ka yelnaa hantidan suldaanku waxa uu yidhi hantida hadda ha qaybsanina dhulka ku aasa maalmo yar kadib marka uu buuq yaraado ayaad soo noqon kartaan oo si degan u qaybsan kartaan waxay taliyaysa u arkeen mid aad u wanaagsan waxa ay qodeen god dheer hantidii oo dhanna waa ay ku aaseen markii ay dhameeyeen ayuu suldaanku yidhi hadii aynaan mar kale kulmin waa inaan ogaanaa ciwaanada guryaha oo mid weliba oo naga mid ah degan yahay ama laga heli karo afartii tuug mid kasta waxa uu sheegay halka uu degan yahay suldaankuna dhammaan waa uu xiftiyey kadib waxay kala tageen iyagoo wadooyin kala duwan maraya markii ay tuugadii ka fogaadeen suldaanku waxa uu leexday dhanka qasriga waxaana uu ka galay albaab qarsoodi ah karinta uusan waagu baryinna waxa uu yeeray taliyaha ciidanka iyo wasiirkiisa wuxuu ku yidhi ma hayno waqti aan dayacno waxaa diyaarisaan ciidamo afarta nin guryahooda kasoo qabqabta hantidii dhulka ku aaseenna soo saara dhowr saacadood gudahood ayay ciidamadii afartii tuugo guryahooda kasoo qabqabteen waxaana goobtii ay tilmaameen laga soo saaray dhammaan hantidii qasriga wasiirkii oo yaaban ayaa suldaanka weydiiyey suldaanow sidee waxaasoo dhan ku ogaatay suldaanku waxa uu ku jawaabay dagaalada qaarkood laguma guulaysto seef ee waxaa loo kaashaday caqli tuugadii ayaa maxkamadda la hor keenay iyagoo silsilad ku xiran hantidii laxada ee la hor dhigay maxkamadda waxaana yaalay dahab dheeman luul iyo jawharaadkii qaaliga ahaa ee qasriga laga daabulay garsoorihii ayaa weydiiyey bal inay dafirayaan dembigooda iyo in kale muddo ay aamusnaadeen kadib hogaamiyahoodii ayaa yidhi wax faa'iido ah ma lahan in aan hadda been sheegno hantidii waa la helay waana qirana dembigeena maxkamaddu waxa ay go'aamisay in maadaama ay muddo dheer dadka u dhacayeen guryahooda magaaladana cabsi geliyeen islamarkana gacantooda soo gaartay hantidii qasriga lagu fuliyo xukun daldalaad ah tuugadii waxaa loo gudbiyey xabsiga si maalinta loo qorsheeyey lagu fuliyo xukunka habeen ka mid a habeenadii xabsiga ku jireen midkood ayaa yidhi hal arrin ayaan fahmi la ahay hogaamiyihii ayaa weydiiyey waa maxay wuxuu yidhi anagu shan ayaan ahayn afar anaga ah iyo ninkii shanaad ee nagu soo biiray xaggee buu mara ninkaasi mid kale ayaa yidhi haa isagii ayaa ahaa ninkiina uu qanciyey inaan qasriga dhacno mid saddexaad ayaa yidhi wuxuu kaloo ahaa ninkii sheegay in qofkii daldalaad lagu fulin rabo uu ka badbaadin karo tuugii afaraad oo lahaa xusuus aan caadi ahayn ayaa aamusnaa kadibna waxa uu yidhi wejigiisa waan xusuustaa haddii uu horteedii yimaado isla markiiba waan garanayaa maalinkii xukunka la fulin lahaa ayaa timid subaxii ayaa iskartu xabsiga u yimaadeen gacmahana ka xidheen afartii tuug iyagoo u malaynaya in goobtii dilka loo wado ayuu mid ka mid ah askarta waxa uu yidhi amarka suldaanka ayaa ah in marka hore maxkamadda qasriga la idiin geeyo waxay galeen qasrigii boqortooyada halkaas waxaa hortooda fadhiyey ninkii shanaad oo ay dhammaan dadkii qasriga ku sugnaa ay si ixtiraam leh dhankiisa u eegayeen wuxuu ahaa suldaan maxamuud al ghaznawi afartii tuug markii hore waxba ma fahmin laakiin tuuggii afaraad ee silama filaanah indhihiisa u kala qaaday waxaanuu ku dhawaaqay waa isaga ninkii shanaad saddexdii kale ayaa suldaanka eegay kadibna waxa ay fahmeen wax waliba oo mugdi kaga jiray ninkii u haysteen inuu yahay tuug iyaga la mid ah wuxuuba ahaa suldaanka ay qasrigiisa dhaceen tuuggii afaraad ayaa yidhi suldaanow hadda waan xusuustay habeenkii waxaa tiri in haddii qof la doonayo in la deldelo aad awoodo inaad ka badbaadiso suldaanka si khafiif ay u dhoola cadeeyey waxaana uu yidhi haa sidaas ayaan idhi kamana baxayo balankaasi afartii tuug waxaa ku adkaatay inay rumaystaan in boqorkii ay dhaceen uu la xasuusan yahay balankii uu habeenkaas u qaaday suldaanku waxa uu ku yidhi dembiyo badan ayaad gasheen waxaad dhacdeen hantida dad badan waxaadna cabsi iyo argagax u horseedeen qoysaska iyo bulshada magaalada, xitaa hantidii boqortooyada ay aad gacanta u qaadeen. Sidaas darteed waxaad mudintihiin ciqaab. Waxay bilaabeen inay qoomamo madaxa la raariciyaan, laakiin suldaanku waxa uu hadalkiisa sii raaciyey. Haddana waxaan idinku arkayaa wax kale. Waxaad leedihiin karti oo aan caadi ahayn. Haddii mid waliba uu kartidiisa u adeegsado wanaag, waxaad bulshada u tari kartaan wax badan. Waxa uu talihii ciidanka ku yidhi, yaa la deldelin hadda, qasrigii oo dhan ayaa la yaabay go-aankaasi. Wasiirku waxa uu yidhi, suldaanow, maxkamaddu waxay iriday xukun. Suldaanku waxa uu ku jawaabay, maxkamaddu cadaalada ay fulisay, laakiin waajibka boqorka kuma koobna ciqaab oo keliya ee waxaa waajibkiisa qayb ka ah inuu qofka saxo oo dib u dhiso. Kadib wuxuu mid mid ugu sheegay sida xirfadihii ay lahaayeen tuugada loogu adeegsan karo in wax lagu qabto bulshada. Tuugii xayawaanka fahmi jiray waxa uu ku yidhi, xirfadan eebba ayaa ku siiyey ee u adeegso ilaalinta dadka iyo xoolaha, hana u adeegsan dhaca guryaha. Tuugii derbiyada fuuli jiray waxa uu ku yidhi, waxaad awooddaa inaad meel kasta fuusho. Haddii aad xirfaddaas ugu adeegto ciidanka, waxaad ilaalin kartaa qalcadaha oo aad kormeeri kartaa meelaha cadowgu ku dhuuman karo. Tuugii hantida urta ka garan jiray ayuu ku yidhi, awooddaada u adeegso raadinta hantida luntay, hubka qarsoon iyo meelaha ay dembiilayaashu wax ku qariyaan. Tuugii wejiyada dadka xasuusin jirayna waxa uu ku yidhi, xusuustaada xooggan iyo awoodda aad dadka ku garan karto u adeegso sharciga iyo qadaha si dembiilayaasha loo aqoonsado, dadkan waxba galabsanna loo ilaaliyo. Waxa aad u ilmeeyey tuugadii afarta ahaa oo ilmadu ka qubanaysay. Hogaamiyaha ee isagoo ooyayay waxa uu yidhi, suldaanow, waxaan xadnay hantidaadii, waxaan dhibnay dadkii aad xukumaysay, laakiin halkii aad naga arsan lahayd waxaad isku dayday in aad nasaxdo. Maanta waxaan ogaanay in hogaamiyaha weyn uusan ahayn qof awood badan leh oo keliya, balse uu sidoo kale yahay qof naxariis badan. Suldaanku waxa uu yidhi, haddii aad si dhab ah uga toobad keentaan qalbiyadiina oo aad ballan qaadaan inaadan mar dambe waxadi doonin, waxaan diyaar u ahay in aan idiin siiyo fursad kale. Afartii tuug islamarkiiba iyagoo allah u mahadnaqaya ayay sujuud la dhaceen, waxaana ay yidhaahdeen, alle aynu markhaati uga dhiganaynaa, maanta wixii ka dambeeya xatooyo ma samayn doonno, mana taaban doonno maal xaaraan ah, nolosheena inteeda kalena waxaan ku noolaan doonaa oo keliya wixii xalaal ah. Suldaanku waxa uu eegay garsoorihii iyo wasiiradii, waxaana uu amray in ciqaabtii laga dhaafo. Kadib waxa uu afartii nin u xil saaray shaqooyin kala duwan oo la xiriira boqortooyada khasnawiyada. Midkii fahmi jiray codadka xayawaanka waxa uu ka shaqeeyey xeryaha boqortooyada iyo qaybta ugaarsiga, halkaas uu xirfadiisu noqotay mid si weyn looga faa'iidaysto. Midkii derbiyada fuuli jirayna waxaa lagu daray ciidan gaar ah, waxaana loo tababaray in uu qayb ka ahaado howlgallada la xiriira qalcadaha iyo derbiyada. Midkii hantida urta ka garan jirayna waxaa loo diray qaybta baaritaanka boqortooyada si uu uga caawiyo raadinta hantida luntay iyo meelaha qarsoon. Midkii wejiyada dadka xasuusan jirayna waxaa lagu daray qaybta ilaalinta magaalada, maadaama qof uu mar keliya arkay aanu weligiis iloobin. Dhowr bilood kadib, afartii nin ee dadka mar ka baqi jireen magacyadooda waxa ay noqdeen ilaaliyayaasha magaalada. Bulshadii ayaa la yaabtay sida dadkii shalay lagala baqanayay hantida ay maanta u noqdeen kuwa ilaaliya sharciga iyo amniga. Maalin maalmaha ka mid ah ay afartii nin u tageen suldaanka, waxaan ay ku yidhaahdeen, suldaano, nolol cusub ayaan galnay, laakiin waxaan rabnaa inaan qalbiyadeena hagaajino. Suldaanku waxa uu u geeyey sheekh weyn oo la oran jiray sheekh Abulxasan Al-Kharaqani. Sheekhuna waxa uu si maxaba iyo kalgacal ku jirta u yidhi, caruurteeda, alle wuxuu jecel yahay adoonka si dhab ah uga toobad keena dembigiisa, dibna aan ugu noqon. Afartii nin waxa ay qaateen waano iyo toosin, waxaana ay go-aansantay noloshooda ka hartay inay ku noolaadaan wanaag. Waqtiga ayaa sii socday, afartii ninna waxaa lagu yaqaanay inay yihiin dad aad u wanaagsan, daacadaha oo bulshada u adeega. Dadkii mar ay cabsi gelin jireenna waxa ay noqdeen dad u duceeya oo aad u mahdiya afcaashooda. Halkanna waxaa inooga eg qisadan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
Wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.